Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. Katar, kao što znate, narednih dana postaje centar sveta. Predstojeće svetsko prvenstvo u fudbalu specifično je po mnogo čemu, a već je proglašeno za najkontroverznije do sada. Nisu prestale priče o malverzacijama prilikom izbora zemlje domaćina. A koliko i šta znamo o ovoj po mnogo čemu zanimljivoj bliskoistočnoj zemlji? Ono što možda se pročita kaže, pre manje od jednog veka Katar je živeo u krajnjem siromaštvu da bi danas postao lider u bogatstvu. Nafta i gas učinili su Katar najbogatijom zemljom na svetu. Prema podacima CIA, otprilike 14% domaćinstava u Kataru su dolarski milioneri, a nezaposlenost je svega 0,1%. Ne postoji porez, ne plaćaju ga ni stranci, obrazovanje je besplatno kao i zdravstvena zaštita, poslovi i stanovanje su garantovani, voda i struja su besplatni. Osim ekonomije, brine se i o kulturi, a ta zemlja je najveći kupac umetničkih dela u svetu. Kada je reč o medijima, sedište svetski poznate mreže Al Jazeera je takođe u Kataru. Slično kao i Saudijska Arabija i druge bliskoistočne zemlje, Katar je apsolutna monarhija sa praktično neograničenom moći kraljevske porodice Tani. A u današnjoj emisiji našim gostima postavljamo pitanje šta je Katar danas, po čemu je zanimljiv, po čemu je specifičan i o čemu se može govoriti kada se govori o ovoj zemlji, sem o svetskom prvenstvu u fudbalu. O tome u Rečeno i prećutano danas sa nama Sanja Klisarić iz Instituta za političke studije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Vuk Vuksanović, bivši istraživač Beogradskog centra, viši istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku i saradnik Londonske škole ekonomije i političkih nauka. Dobar dan i vama, Vuk.
Dobar dan.
Da počnemo od vas i da počnemo od političke, geopolitičke pozicije Katara, zemlje čuda, kako mnogi kažu, ali kako vi vidite tu genezu uspona Katara i gde je Katar danas?
Katar je primer one jedne, možda one engleske izreke punch above its weight, kada neko udara jače nego što su neki, njegovi možda realni gabariti u tom pogledu. Katar sam kao društvo je bio uvek specifičan jer je još od vremena kada je Osmansko carstvo vladalo, od elite koje su vladala, to podrazumeva i vladajuću dinastiju Altani, su uvek bili vešti u tome da manipulišu i da se snalaze naspram mnogo moćnih, bilo velikih imperija koje bi tu bile, poput prvo Osmanske, onda Britanske imperije, onda posle toga i naspram nekih lokalnih dinastija, poput Kalifske dinastije u Bahreinu, koji isto u jednom trenutku bio regionalni centar moći, ili naspram njihovog jedinog pravog suseda, kopnenog suseda Saudijske Arabije. I na neki način to je negde bio i dan danas, možemo kažemo da je Katar primjer zemlje koja je akumulirala ogromno bogatstvo, ali koji su tako koristi na neki način politiku toga da se trude da budu broker, da budu u dobrim kontaktu sa svima i da budu na neki način medijator u svakom potencijalnom političkom sporu i političkom sukobu. A isto tako naravno imamo i primjer jedan, u regionu da je zapravo osnov svega manje više energenti i celi prosperitet se zapravo i cela socijalna država se bazira na prosperitetu. Mnogi zapravo govore da je možda Katar u poređenju možda sa nekih njegovih suseda poput Emirata ili Saudijske Arabije možda se čak i poredi sa Emiratima u tom pogledu, bio možda pametniji od Saudijske Arabije što je koristio bogatstvo koje je akumulirano možda bogatstvo da investira i u druge sfere ekonomskog života. I samim tim da, Katar jeste apsolutno jedna ja veoma specifičan regionalni igrač koji ima čitav niz atributa, zbog čega uprkos tome što je svega mala zemlja u regionu gde postoje mnogo veće zemlje i gde postoje mnogo veći globalni igrači operišu i dalje deluje sa zapanjujućim stepenom političke sposobnosti.
To znači da ogromna finansijska moć je proizvela i tu političku moć ili moć uticaja na ostatak sveta.
Pa postoji, ali mogu da vam kažem u ovom trenutku kada je u pitanju Katar, tu su, ja bih rekao, dva veoma bitna atributa kada je u pitanju njihov regionalni uticaj. Sem ove vešte diplomatije koju sam naveo. Prvo jeste što im je dalo jedan disproporcionalno visok nivo uticaja jeste pokret muslimanskog bratstva. Sada muslimansko bratstvo postoji od 1928. godine i tokom dobrog dela svoje istorije Saudijska Arabija je bila glavni pokrovitelj ovog populističko-islamističkog pokreta koji sada deluje u vidu različitih političkih partija širom arapskog sveta. Međutim, treba reći da se početkom 90-ih je Saudijska Arabija je prekinula svoje savezništvo sa ovim pokretom i od tada ga tretira kao terorističku organizaciju i kao glavnu pretnju, jedna od glavnih pretnji po svoj vladajući režim. To je naravno urađeno zbog toga što je muslimansko bratstvo bilo protiv američke intervencije, protiv Sadama Huseina tokom 90-ih, tokom operacije Pustinjska oluja, dok je naravno Saudijska Arabija podržala tu operaciju jer je smatrala Sadamov režim za bezbednosnu pretnju. I tokom tog perioda Katar je uskočio naravno i uspeo da preuzme, od Saudijske Arabije da preuzme ulogu glavnog pokrovitelja muslimanskog bratstva. To je bila prva. A druga je bila zapravo formiranje sada već ne samo regionalne, nego i globalne televizijske mreže Al Jazeera, zbog čega isto tako Katar postao trn u oko mnogima. Tu prvenstveno Saudijskoj Arabiji, ali mnogo više zapravo Egiptu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Jer Al Jazeera televizijska mreža izveštavala od dve teme pokrivala koje su bile, tako da kažem, tabu za ostale arapske zemlje koje su žele da cenzurišu to i da ćute zbog većih interesa. To je bilo američka invazija na Irak 2003. i palestinski problem. I samim tim to je stvorilo jednu sliku, tako rečeno, jednu veoma čudnu, gde je zapravo, zahvaljujući porukama koje ova katarska televizijska mreža širila, vi ste odjedanput dobili jednu optiku, ajde, možda ne realnu sliku, ali optiku jednog širokog pokreta širom Bliskog istoka koji se bori protiv različitih problema koji zapravo sada, zahvaljujući toj televizijskoj mreži, makar na površini, deluju da dele tu neku viziju koja se veoma često projektuje iz Katara. Ali naravno to isto tako i otvara i veoma često i kritike na račun Katara, gde sa jedne strane Al Jazeera šalje, naročito u vreme arapskog proleća, šalje poruke o demokratiji kao deficitu u arapskom svetu, dok sa druge strane isto tako se govori da kada se gleda unutrašnji politički život Katara, zapravo da ni on ne odgovara zapravo toj ideji demokratije koju je naravno Al Jazeera propovedala drugim arapskim režimima.
Kada kažete da Katar promoviše demokratska pravila koja ne primenjuje sama i kada govorimo o tom životu i realnosti koja postoji u Kataru, kada sam se dogovarala sa mojom drugom gošćom Sanjom Klisarić oko ovog razgovora i pitala je koliko ona i šta zna o Kataru, njen odgovor je bio da Katar daje državljanstvo, ja bih danas bila Katarka. Pa bih molila bih vas da nam objasnite šta to zapravo znači. Da li prva stvar je ta da Katar, činjenica da Katar, i ako sam ima malo stanovništva, u stvari ima minimalno sobstvenog stanovništva.
Tako je.
I da ne daje
državljanstvo
drugima.
Da, apsolutno je nemoguće da dobijete državljanstvo, čak su i tu neki rigorozni zakoni. Recimo, reći ću jednu stavku zakona, da Katarac, ukoliko ima dete sa ženom koja nije iz Katara, to dete može da dobije državljanstvo pod određenim okolnostima, a u suprotnom slučaju, ukoliko žena iz Katara ima dete sa strancem, to dete ne može da dobije državljanstvo. To istina je da sam to rekla i to sam rekla baš iz razloga što volim tu državu, da kažem, poznajem i kulturu i zbog tog nekog razumevanja svega onog što se dešava u toj državi, a naročito ispoštovanje prema svemu što su oni za veoma kratko vreme uradili. Mogu da kažem da Mi imamo u svetu i suprotne primere dominacije određenih država gde su svi resursi koje država uspela da obezbedi iskorišćeni suprotno od onoga što je logično da se uradi. Katar je primer države koja ulože u svoje nacionalno blago, svoj identitet, svoju kulturu, svoju istoriju i ne želi resurse. Jedan od primera je i taj da svaki državljanin Katara ima mogućnost da se školuje i u inostranstvu, a kad kažemo inostranstvo, mislim u svakoj državi u koju bi želeo, bez obzira na recimo neke objektivne mogućnosti koje su u drugim državama reference za odlazak u inostranstvo. I ti mladi ljudi se vraćaju u svoju državu kao veoma obrazovani ljudi koji mogu da donose odluke na najvišem nivou i sami tim usmeravaju i politiku u smislu dobrobiti svoje države. Druga stvar koja je tu nešto što se meni veoma dopada je ulaganje u kulturni identitet. Činjenica da ulažu u kulturu i umetnost govori o tome da žele da istaknu značaj svog postojanja na planeti i uopšte da ostave neki civilizacijski pečat. Vi imate njihov muzej moderne arapske umetnosti gde imate apsolutnu hronologiju događaja istorijskih u oblasti kulture i umetnosti od najranijih dana, dakle neke praistorije koja se beleži na tim prostorima do današnjeg vremena. Poznato je i to da podstiču umetnike širom arapskog sveta da stvaraju u kontekstu svih referentnih vrednosti arapske kulture i oni zaista daju ogromne beneficije mladim ljudima koji se bave umetnošću i koji stvaraju, ukoliko naravno potenciraju istorijske i kulturne vrednosti. Prema tome bi trebalo svaki čovek da ima veliko poštovanje, a naročito oni ljudi koji smatraju da je kultura osnov civilizacije. I kada vidite da neka država za veoma kratko vreme koristi svoje bogatstvo ne samo za materijalno bogaćenje, nego i za duhovno bogaćenje i postavljanje svog intelektualnog sadržaja, intelektualnog korpusa na frontalnu scenu na planeti, jer vi imate sada veliki broj dešavanja u kulturi gde je Katar jedna od najrelevantnijih država, ne samo po pitanju svojih materijalnih resursa, već upravo na osnovu sadržaja intelektualne i kulturne svojine i baštine svoje koju pokazuje. Kada vidite zašto posebno volim Katar, bez obzira na sve bogatstvo koje posjeduje, postoji jedan humani sadržaj u tom društvu koji osjećate i jedna rasterećenost tim bogatstvom. Niste opterećeni sadržajem koji je prisutan, nego se osjećate komforno, osjećate se slobodno i sada kada neko kaže da možda neke slobode nisu dozvoljene, ja bih opet se osvrnula na drugi deo sveta koji je možda dao previše slobode nečemu što ne bi trebalo da ima pravo na iskazivanje, a opet mora da se poštuje kultura države u kojoj ste, da kažem, gost ili državljanin ili biznis partner. Tako da, zato sam rekla da kad bi moglo da bi verovatno ja već imala to državljanstvo, zato što izuzetno volim i poštujem tu državu i taj narod.
Zašto se voli Katar i kakva je pozicija ove zemlje? Zašto se ne voli, zašto je mnogima sporno u nastavku današnje emisije.
Nu tar vi nya tag och tar det dag för dag. Börjar om igen.
Sanja Klisarić, Vuk Vuksanović su gosti u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano. Govorimo o Kataru, o specifičnosti ove male, a tako u stvari značajne zemlje, i to na globalnom planu. Koliko vuče po vama ova trenutna energetska kriza, svetska energetska kriza je dovela do toga da Katar bude još više centar sveta i još značajniji nego što je bio do sada?
Katar je svakako ubrao par poena sa ratom u Ukrajini i sa energetskom krizom koja je negde ojačana time. Možemo kažemo da je energetska kriza postala i pre Ukrajine, ali naravno ona ju je samo dodatno inficirala, da taj izraz upotrebimo. I svakako je Kataru donela mnoge poene. Videli smo da je Bajdenova administracija dodelila Kataru status ne NATO saveznika alijanse, znači imaju status saveznika sa NATO alijansom, što je mislim da su u ovom trenutku jedina zemlja na Bliskom istoku koja ima taj status. Isto tako videli smo da su Evropljani bili veoma željni da flertuju sa katarskom vladom oko mogućnosti da im Katar isporučuje gas, kao vid za pokušaju da nađu alternative ruskom gasu. Međutim, to je naravno veoma, jer Katar ima treće najveće nalazište gasa iza Rusije i Irana, dele sa Iranom najveće gasno nalazište u Persijskom zalivu. Katarski deo tog nalazišta se zove Severno polje, Northern Dome, dok se iranski deo se zove Južni Fars, South Fars. I ono što je međutim, tu postoji sad čitav niz, je nastao ipak problema. Čak smo imali nekoliko intervjua od strane katarskog emira koji je ipak nagoveštavao, da, voljni smo da sarađujemo sa Evropom, ali nismo u stanju da zamenimo ruski gas, jer gas je naravno veoma jedan problematičan roba za koje vam zahteva veoma zahtevna infrastruktura i uopšte nije toliko lako niti ga transportovati, niti, ali u svakom slučaju da, pokazao je Katar još jednom tu svoju sposobnost da održava kontakte sa mnogima, samim tim da, uključujući i sa Rusijom, gde iako su u mnogim domenima čak negde i konkurenti sa Rusijom, i dalje su voljni da sa njima održavaju kontakt, i da čak je tokom samita sada kodržanu Kazahstanu, videli smo da je tadašnji emir se isto video sa Vladimirom Putinom, znači još jedan pokazatelj zemlje koja, zahvaljujući mestu gde se nalazi i zahvaljujući resursima koje ima, je u stanju zapravo da formira stabilna partnerstva i stabilne političke veze sa mnogo moćnim igračima.
I koliko povećava sebi taj ucenjivački potencijal u ovom trenutku?
Pa ima veliki ucenjivački potencijal samo u tom smislu da, recimo, na primjer, pregovori sa Evropljanima su, recimo, za sada veoma često propali, ne samo zato što to zahteva jednu abnormalnu ambicioznu infrastrukturu, jer zamislite vi gasovod koji mora da ide kroz Persijski zaliv i da kasnije prolazi u Crveno more i da ide sve do, i da ide kasnije kroz Suez, preko Egipta, kroz Suezki kanal, pa sve do Jadrana, samo da bi došao do Evrope. Ali isto tako, tu moramo kažemo da su jedan razloga zašto, jer su katarska strana insistirala na dugoročnom ugovoru o snabdevanju sa Evropljanima, što Evropa nije. Jer ono što Katar traži uglavnom u svojim energetskim dilovima, to su dugoročni ugovori, bez obzira da li se isporučuje evropskim mušterijama ili azijskim mušterijama. A kao što možete da pretpostavite, azijske mušterije, prvenstvo Kine, Indija, kao rastuće ekonomije koje će biti gladne i za energentima i za sirovinama drugima da bi jačali svoje industrije i svoj ekonomski rast, će biti sve više i više atraktivnije mušterije za arapske zemlje i za druge zemlje izvoznice energenata.
I tako će se, pretpostavljamo, kao što smo na početku rekli, kako se nekom neverovatnom brzinom Katar uzdiga od siromašne do najbogatije zemlje na svetu, tako će se verovatno taj put nastavljati upravo zahvaljujući tom energetskom potencijalu. A u šali se obično kaže da je državljanin Katara koji ima jednu kuću, jedan auto i jednu ženu siromašan čovjek. Da li je to tačno?
Pa jeste. Jeste, tačno je. Htela bih samo da se nadovežem kratko i da kažem da bez obzira na to bogatstvo koje je evidentno i energetsko, da kažem, i ima tu još nekih resursa koji će biti tek naknadno, da kažem, u nekoj skoroj budućnosti verovatno i otkriveni, o kojima sad postoje neke priče, ali da se to sad ne pokreće, značajno je reći da postoji izuzetno inteligentna politika koju Katar koristi u periodima krize, i to znamo tokom tog diplomatskog konflikta koji je postojao od 2017. do 2021. godine između Katara, upravo zbog muslimanskog bratstva koje je Vuk pomenuo. Katar nije propao. Katar je to iskoristio upravo da pokaže kako izolacija može da utiče na određenu državu. Mora da se uzme u obzir i veličina Katara, da to zapravo je jedna mala država, svega 11.500 kvadratnih kilometara, i da zapravo ona nema toliko resursa, a svakako se mora naglasiti činjenica da nema ni jednu jedinu reku, da spada u 18 država sveta koje nemaju ni jednu jedinu reku, i da desalinizacijom snabdeva vodom svoju teritoriju. Tokom tog perioda Katar je zapravo procvetao. Krenuli su da se bave svim onim sadržajima koji su neophodni za samostalno funkcionisanje određene države, i kroz to je zapravo prikazana jedno inteligentno vođenje države koja, bez obzira što ima jedan ogroman resurs, može da kroz taj resurs dobije i sve one ostale koji zapravo predstavljaju na neki način naučnu fantastiku. Vi sada imate u sred pustinje i doslovce, evo sad prave se, mislim, već su napravljene određene šume, nasipaju tlom iz Evrope, određenu regiju pustinje, tu sade biljke iz Mediterana, snabdevaju vodom, i to je toliko fantastično da gledate da se zapravo u tim nekim regijama dešava promjena klime. Imate tu mikroklimu, imate zapravo...
Hoćete da kažete sa zemlja iz Evrope?
Prenosi, da. I što ja kažem, to je jedan termin vrlo specifičan, zemlja se sadi. Šta znači zemlja se sadi? Znači, na pustinskom tlu određene količine plodnog tla iz Evrope se postavljaju zajedno sa kompletnim ekosistemom, naročito biljnim ekosistemom. Tu postoje i manje životinje, ali bitno je napraviti neke oaze, neke šume. Vi kad to vidite, to mnogo mene podsjeća, recimo, na jug Italije. Recimo, eto, kakav je to utisak na mene ostavilo. A zapravo, kad boravite u tom prostoru, osjećate promijenjenu mikroklimu. I zašto je to, recimo, negde dobro? Iz razloga što zaista Katar kao država koja je, pored svega što je dobro, ima i negativnu stvar, što je prvo u svetu po emitovanju štetnih gasova. Vi tamo imate vrlo često taj efekat pustinske oluje i nemogućnosti disanja koliko je zagađen vazduh. I kada se postave sve te šume, da kažem, i kada se zasadi priroda koju tamo nije mesto, to može onda da pročisti taj vazduh i da napravi, da kažem, malo relaksiraniji prostor za disanje po temperaturama koje su nekad toliko velike da vi bukvalno ne možete 10 metara da hodate, a da ne padnete u nesvest.
A onda kada ste jako bogati, imate mogućnosti da regulišete i mikroklimu.
Jest.
I evo, pročitala sam, između ostalog, pored mnogih zanimljivosti vezanih za Katar, da se u gradovima ispod asfalta...
Jeste, klima postavlja koja duva.
Postavlja klima, da, koja hladi asfalt.
Jeste, i to izgleda bukvalno kao ventilacioni sistem. Imate kao neke rešetke i ogromni, to su toliko velike klimatski uređaji, doslovce ide hladan vazduh sa asfalta, i vi se samo pomerite metar od toga i već je pakleno vruće, a tu vam je prijatno. To ne radi samo danju, to radi i noću, zato što tamo temperature tokom letih meseci i noću ne padaju dovoljno, iako koje, da kažem, pustinska regija, već je zaista veoma, veoma vruće. A kad uzmete sve u obzir, i pustinske oluje, i veoma zagađen vazduh, i nedostupnost tekuće i pijaće vode, zaista to deluje kao jedna fantastična i nadrealna stvarnost. Neki čak, da kažem, ljudi koji prate dešavanja, sad je ovo izvan konteksta, ali htjela sam da kažem da je Katar čak bio motiv nekim našim, da kažem, kad kažem našim, mislim na naučnike na planeti, koji smatraju da bi mogao da se napravi život na Marsu. Eto, recimo, neki koncepti koji su primenjeni u Kataru su bili osnov za ideje potencijalnog formiranja nekog održivog sistema na Marsu. Eto, to je, recimo, zanimljivo isto.
I recite nam još neku zanimljivost u vezi realnog i konkretnog života. Kako se živi u takvom bogatstvu?
Kako ko, kao i svuda. Uvijek imate te, da kažem, slojeve društva, imate, uvijek postoji ta neka radnička klasa. Meni je najviše drago kada vidim naše doktore, medicinsko osoblje. Kad kažem doktore, mislim na medicinsko osoblje, jer tamo su bolnice pune naših stručnjaka. Sve oblasti medicine su zastupljene i doslovno od pedijatra, stomatologa, hirurga, svih naših doktora imate veliki broj naših stručnjaka tamo i oni solidno žive. Kad kažem solidno, moram da kažem solidno ne odlično iz razloga što nije ni jeftin život tamo, to treba da se zna. Također hoću da kažem da recimo oni koji ne znaju treba da znaju da tamo ne postoje slobodne plaže kao što na primjer možete da odete negde drugde na plažu, nego imate plaže koje su hotelske i ne može, nije dozvoljeno da se na javnim plažama kupa kao što bi to bilo negde na nekoj mediteranskoj plaži, nego se zna kakav je protokol odevanja žena na plažama. Takođe, sad se otvara jedna, pravi se jedna ogromna plaža koja će takođe biti javna, gde će postati deo za kupače u, da kažem, stilu bikinija, žene koje nose kupaće kostime. A postoji, da se vratim samo na pitanje, postoji i sloj ljudi koji veoma teško žive, to je radnička klasa, to su građevinci, najniži, da kažem, nivo ljudi, jer je ogroman broj onih koji čak na dnevnom nivou stradaju, jer neprekidno se gradi. To je toliko jedna velika produkcija gradnje u gradu, recimo konkretno Doha je jedno ogromno gradilište i vi ako tamo niste 5 dana, za 5 dana ćete videti opet nešto novo i uvek ćete se šokirati pa kako je brzo ovo moglo da iznikne. Tako da s jedne strane imate taj sjaj raskoš onih koji su bogati i oni zaista i najveći deo svog vremena i ne provode u Katru nego na raznoraznim putovanjima po svetu gde imaju takođe svoje nekretnine i prostor za uživanje, a oni koji dolaze da rade ukoliko imaju neka zanimanja koja su relevantna određenom standardu, oni mogu lepo da žive, dok opet imate i oni najniži sloj ljudi kao i svuda koji ne živi baš tako dobro. Zapravo oni mogu slobodno da kažem da se muče.
Da, broj poginulih za vreme pripreme svetskog prvenstva je ogroman i skrenuo je pažnju na tu mračnu stranu jedne bogate, velike, male, ali s druge strane velike i razvijene zemlje.
Ako gledamo utice, da.
Musicole et mandingue, tu vois bien que je fus complètement dingue. Sur ta banquise, moi, petit glaçon, j'ai sciemment scié mon cercle en rond. Si je fus polaire, pour mieux te plaire, je fus bien amère, douce colère. Quand notre tendre affinité a fondu comme neige en été. Un soir d'hiver, une heure de chava, tu as commis le premier faux pas. En demandant ma main, je crois t'avoir dit qu'on ne m'aurait pas, non. Bagué, 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 ah là là, bagué, bagué, bagué. Bagué, et mon doigt bagué, bagué, bagué. Et ma main bagué, 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 bagué. À jamais bagué, bagué, bagué. Bagué, 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 bagué. Ah là là, bagué, bagué, bagué. Dans un petit bouquet rose étant la couleur de mon bracelet, ou sexe faible apparenté, je fus fortement désappointé par l'image du pigeon voyageur qui toujours retourne à l'envoyeur. En amour, rien ne vaut le danger, la fidélité en liberté. Un soir d'hiver, une heure de java, tu as commis, tu t'en doutais pas. Un impermède depuis, je crois savoir que tu ne l'aurais pas, non. Bagué, 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 ah là là, bagué, bagué, bagué. Bagué, 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 et mon doigt bagué, bagué, bagué. Ma main bagué, 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 à jamais bagué, bagué, bagué. Bagué, 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 ah là là, bagué, bagué, bagué. tu as commis le premier faux pas. Mais maintenant, je sais très bien que nous n'aurons jamais nos mains, non.
Bagué, 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 ah là là, bagué, bagué, bagué. Bagué, 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 et nos doigts bagué, bagué, bagué. Et nos mains bagué, 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 à jamais bagué, bagué, bagué. Bagué, 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 ah là là, bagué, bagué, bagué. Bagué, 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 bagué.
Eko.
Znaš koji je tvoj super plan? Imaš šta da gledaš, a imaš i gde. Prati sportske rezultate, nastavi da gledaš omiljene serije, vesti iz minuta u minut i budi u toku od ranog jutra. Menjaj uređaje, ali ne menjaj kanale. Superplan paketi, 12 mjeseci po 1 dinar. Pozovi 199-11. Supernova.
Five Stars Film Distribution predstavlja triler sa političkom pozadinom. Zasnovan na istinitom događaju o smrti mladića u Poljskoj 83. Režim protiv pojedinca, građanin protiv sistema. U filmu Bez tragova, u bioskopima od 17. novembra.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram, Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram, Previše svega.
Eko.
Nastavljamo našu današnju priču koja se odnosi na Katar i mnogo zanimljivosti koje su vezane za ovu zemlju. Pitam Vuka Vuksanovića, Šta je to tako specifično, posebno i da li je jedinstveno kada je Katar u pitanju, kad govorimo i o tom širom uticaju? Ako pođemo od situacije da, kako se kaže, da je najbogatija zemlja na svetu, ali smo pominjali Al Jazeeru, pominjali smo kulturu i umetnost u što Katar mnogo ulaže, pa smo došli i do fudbala koji nije specifičan i Katar svakako nije bio zemlja fudbala, ali je dobio po vrlo nekim čudnim okolnostima organizaciju svetskog prvenstva. Pa u kontekstu i ove priče o klimi kažemo, da li je to ta finansijska moć tako velika da vi možete da sve pomerite? Oni su zbog klime uspjeli da pomere 2-3 mjeseca predviđeno svetsko prvenstvo. Dakle, kakva je po vama ta realna moć, taj kapacitet uticaja na sve u svetu, zahvaljujući tome što ste u određenom trenutku došli do ogromnog prirodnog bogatstva koje je neophodno za budućnost?
Dobro, bogatstvo vas može kupiti mnogo toga, ali ne može naravno kupiti sve u svetskoj politici. Postoji naravno i mora da postoji i vaša mudrost i kako vi koristite i tu se može vratiti.
Da, upravo sam htjela da pitam, da, koliko je specifično pitanje, pa, da
pitanje,
to
pitanje, za... Pitanje naravno i političke sposobnosti, naravno i političke i političkog tog umeća, mislim tu postoji možda ona i čak ajde sad citiramo popularnu kulturu, ali jedna rečenica iz triologije Kum. Financije su oružje, ali i politika je kada, da znate kada treba da pritisnete obarač, pokidač, i to je na neki način i sa Katarom. Sada tu treba ipak da budemo ipak i pošteni za neke stvari. Mislim, čak su i zapadni mediji, poput recimo levo-liberalnog Guardiana, su recimo govorili da korupcija je postojala, ali na kraju se ispostavilo da nije nužno bila korupcija povezana direktno niti sa odlukom da se Kataru dodali svetsko prvenstvo ove godine, niti da se dodeli Rusiji 2018. svetsko prvenstvo. Međutim, tu je problem naravno da je, ali tu trebamo da budemo surovo realni, čak možda i cinični. Mislim, ni Katar, ni Rusija, ni bilo koja druga zemlja nisu izmislili korupciju u organizacijama koje se zovu FIFA i UEFA. Mislim, to je, iako baš fudbal sem što gledam fudbalsku utakmicu, nije moja specijalnost, ali te organizacije su bile opterećene korupcionaškim skandalima mnogo pre, jer što je veće bogatstvo, veći je rizik naravno i od te dekadentne korupcije da ona isto nastupa. Ali naravno tu postoji onaj ključni problem, jeste da već decenijama pre toga se konstantno govorio da ako je fudbal globalna igra, da on mora da više da se pomeri, da ne budu jedini domaćini svetskog prvenstva, da ne budu više samo evropske zemlje i ponekad može da se otme neka južnoamerička ili možda Sjedinjene Države. Kad tad, ako ste rešili da idete na druge kontinente, vi onda tada morate da prihvatite da ta čuvena reč koja je popularna veoma na zapadu, taj diverzitet. I da ćete morati da shvatite da ćete ako idete na druge kontinente i na druge zemlje, da ćete kad tad morati da dodajete domaćinstvo svetskom prvenstvu u nekoj zemlji koja ne deli vaše vrednosti, koja ne deli vaš model političkog režima i vaš pogled na svet. To je jednostavno zdravorazumski, ali u svakom slučaju da, verujem da će Katar i vladajuća elita i vladajuća porodica ovo da iskoristi, svakako za sebe da postigne poene i da će se truditi da promovišu Katar kao globalni fenomen i da će im najvratnije uspeti.
I da li će im uspeti, kada ste govorili o tome da ne dele političke vrednosti sa zapadnim svetom, da li će im uspeti da se izdignu iz te opšte priče da je apsolutna monarhija, apsolutna vlast i neograničena moć u rukama jedne kraljevske porodice, i koliko to uopšte na bilo koji način smeta samoj zemlji, ali i pogledu na tu zemlju.
Pa to je uvek
tu ono pitanje demokratije koje postaje opšte pitanje širom.
Pa nažalost te reči demokratije i ljudska prava i vladavina prava, na sreću ili nesreću, ali ispostavilo se da je to zapadni model, ipak na kraju samo zapadni model. Ispostavilo se da u mnogim regionima, nažalost, postoje druge norme i postoje druga geografija i drugi oblici socioekonomske i političke evolucije, nažalost. I samim tim da, u regionu Bliskog istoka za sada se smatra da je najbolji način da se osigura politička stabilnost, to je upravo kroz vlast vladajuće elite. Kako se ta elita manifestuje, može da bude neka predsednička diktatura, može da bude ta kvazi sultanska monarhija, ali u svakom slučaju to uvek je to pitanje vlasti zajednice i vlasti političke strukture. I po tom pogledu Katar i nije toliki izolovan slučaj, i nažalost jeste u većini slučajeva na planeti Zemlji u ovom trenutku, većini zemljama koje čine veći procenat populacije, za dobar deo populacije prioriteti su malo drugačiji u odnosu na čoveka sa zapada. Njegovi prioriteti su prvenstveno hleb, hrana, stabilnost i bezbednost. I dogod vladajući režim je u stanju da obezbeđuje te benefite, on će imati legitimitet. I to je na negde način, čak se tu vraćamo možda i na taj problem tog čuvenog fenomena arapskog proleća. Jer ako ćemo iskreno, jedine od svih zemalja koje su bile obuhvaćene arapskim prolećem, Tunis, Egipat, Libija, Sirija, Bahrein i Jemen, jedine dve od ovih koje su bile veliki proizvođači energenata, to su bili Libija i Bahrein. U Bahreinu naravno nije došlo do revolucije zato što su Saudijska Arabija i druge arapske zemlje intervenisale, ali tu smo imali problem šitsko-sunitske podele, dok smo u Libiji imali tribalne podele, što isto dovelo do pada režima, iako je on imao dosta energenata. Ali arapski režimi su preživali između ostalog zato što imaju novac od energenata na osnovu kojih mogu da obezbeđuju socijalni mir populaciji. Onaj socijalni mir koji je izostao na mestima kao što su Tunis, Egipat ili Sirija, koji jesu proizveli ishod koji nam je veoma poznat. Ali to je isto tako jedan mač sa dve oštrice, jer postoji nešto što neki nazivaju stručnjaci kletva resursa. To je takozvani fenomen u kojoj režim na neki način postane toliko zavistan isključivo toga što ima prirodne resurse, da je to jedini način na osnovu kojeg može da obezbedi prosperitet i uopšte svoje populacije. I samim tim, taj režim onda nema nikada potrebu da razvije svoju ekonomiju, da razvije efikasne političke institucije, ekonomsku državnu administraciju i tada potencijalno postoji uvek rizik od kraha. Međutim, za sada ja bih ipak rekao da ne bih da donosim decidne odluke, decidne ocene o budućnosti, ali bih rekao da se ipak sa svim tim zagradama koje sam opisao, da se Katar ipak priča solidno i dobro drži.
Sanja, pomenuli ste malo čas nešto što je novitet u Kataru, to su na primer plaže gde će moći da se boravi po nekim zapadnim standardima, bar kada su žene u pitanju. Također sam pročitala da je, kako se to kaže, ženski deo kraljevske porodice ima više razumevanja i da je dozvolio da se žene ponašaju u skladu sa nekim svojim potrebama i često van pravila koje bi tradicija, njihova kultura i tradicija donela.
Samo ću da kažem da mi i sada imamo u hotelima mogućnost da se žene, da kažem, kupuju po pravilima zapadne kulture. Znači, hoteli to odobravaju, ali na javnim plažama to nije dozvoljeno. Međutim, kažem, sada se otvara ta jedna nova fantastična plaža koja će biti baš nedaleko tog predivnog muzeja i tu će biti najverovatniji prostor gde će moći, verujem da neće biti baš na celoj plaži, ali da će biti određen prostor gde će moći da bude otvoreno za, da kažem, one koji žele da se kupaju po pravilima koji odstupaju od onog što je država propisuje.
Kako se na to gleda? Se na to gleda kao na neki novi put otvaranja ka
tamo je dosta, drugim prostorima? Tamo je mnogo relaksirana situacija u odnosu na sve druge države, da kažem, regiona, baš zato što, recimo, majka aktualnog vladara je najodgovornija za tu relaksiranost prema, da kažem, eto konkretno odevanju, ženskom odevanju. Ona je izuzetno obrazovana i veoma uticajna i ono što ja hoću da kažem, da zbog čega najviše smatram da Katar će nastaviti da ima lidersku poziciju na planetu, nisu samo resursi, nego i izuzetno inteligentna politika koja se vodi gotovo neverovatno dobro iz razloga što to njihovo prijateljstvo sa svime njima stavlja mogućnost da oni mogu da izvuku od svih ono što njima najviše treba. I sama činjenica da naprave neki prostor za neko, da kažem, relaksiranije društvo gde bi mogla, recimo, svaka žena da se kupa onako kako hoće, je dovoljno prostora za strance, ali budite uvereni da lokalno stanovništvo neće krenuti tim putem, zato što njima prija kontekst u kome oni žive. Oni podržavaju 100% vladajuću porodicu i kompletnu njihovu kulturu, celokupnu vlast, iz razloga što oni veoma dobro žive, nemaju nikakvu primetbu ni na jednu odluku, nemaju primetbu ni na to kada je došlo do mogućnosti izbora da li će se nositi burka, kao što nemaju ništa protiv toga da se otvori deo javne plaže za strance. I oni su vrlo svesni da imaju suživot sa strancima i da ogromnu većinu čine stranci koji tu rade.
Da, neverovatni su podaci da zemlja sa oko 2,5 miliona
stanovnika ima samo 350.000 lokalnog stanovništva. Sve ostalo su stranci.
I da pritom ne daju državljanstvo.
Ne, to nema šanse da se desi. To apsolutno nema šanse da se desi.
Kako se to tumači? Da zaista žele da zadrže svoju
autentičnost. Da. I oni, bez obzira koji prostor budu oni dali, oni ne treba da se posmatraju kao neka država koja treba da ima... Tu je demokratija vrlo specifična. Oni svi isto misle. Jednostavno, jaka je tradicija, jaka je kultura, to tako i treba da ostane. Države koje imaju jaku tradiciju i kulturu imaju manju verovatnoću da uđu u neku krizu i oni, recimo, i tokom krize su se držali čvrsto. Međusobno, tu nije bilo nikakvih konflikta unutar države, kao što bi, recimo, u nekoj drugoj državi došlo do možda građanskog rata. Tako da, sve te slobode koje budu dolazile, to nisu one slobode koje su ekstremne slobode. To ne bi ni trebalo tamo da se desi, jer to može da poljulja to društvo, baš zbog toga što je tradicionalno. Ali oni su veoma otvoreni za sve što dolazi sa zapada, ukoliko je kulturno, ukoliko nije vulgarno i ukoliko ne nosi neki sadržaj koji bi mogao da degradira njihove vrednosti.
I koliko je tačno ono što sam pročitala na početku, gde se kaže da kažu naravno u šali, da državljanin Katara koji ima jednu kuću, jedan auto i jednu ženu je siromašan čovjek. Da li je to isto deo njihove tradicije?
Pa jeste, ali moram isto da kažem da i tu ima izuzetaka. Ja zapravo ne poznajem ni veoma mnogo ljudi poznajem koji su rođeni tamo. Gotovo ne poznajem nikog koji ima jednu kuću. Poznajem nekoliko njih koji imaju jednu ženu, ali čak ima i oni koji su se razveli. Eto i to hoću da kažem. Znači nije baš da je toliko društvo orijentisano samo ka tradiciji, ima i tih modernih dešavanja. Veliki broj njih ima žene koje su iz Evrope i to je isto interesantno. Veliki broj žena dolazi iz Nemačke, to isto hoću da kažem. I u suštini, kada vidite njihovo bogatstvo, vi sad očekujete neku vrstu obrženosti. To su izuzetno prijatni ljudi za komunikaciju, druženje, jedan neobavezan razgovor. Čak možete da se zaprepastite koliko mnogo ćete saznati od njih onda kada oni vas osete kao svog prijatelja. I nije recimo kao što se pretpostavlja da neko ko je preko noći stekao neko bogatstvo ima i određenu dozu površnosti. To u ovom slučaju nije tako. Oni su vrlo dostojanstveni i veoma se trude da celokupno znanje naše civilizacije iskoriste na najbolji mogući način. I to vidite po njihovoj dobronamernosti, srdačnosti, toploti i namerama koje imaju i koje otvoreno pokazuju.
I evo na kraju smo današnjeg izdanja emisije Rečeno i prečutano. Govorili smo o Kataru, nismo govorili o fudbalu, ali fudbal nam kuca na vrata, evo za koji dan. Pa sam htela još u jednoj rečenici, Vuče, da vas pitam kako vi zamišljate Katar, to ogromno bogatstvo, sve to što je uloženo u tu zemlju, atmosferu koja postoji tamo, klimatske uslove i možda stotine hiljada ljudi koji će se naći u zemlji koju do juče nisu poznavali.
Biće izazov svakako organizacioni i svaki drugi i neki će možda da ponesu ovaj lepe neki gorki uspomen, ali ipak u ovom slučaju bih možda na neki, možda čisto da završim na veselo, ipak bih rekao ajde neko, da se samo uživo igri, da je to jedino što je možda pametno ovakvim okolnostima uraditi.
Eto, u tom približavanju zapadnom svetu dobili smo informaciju čak da će se na nekim mestima točiti alkohol, što je mnoge navijače obradovalo.
Ja koliko znam, u hotelima je to ponegde dozvoljeno, a na javnom mestu još nisam dobila takvu neku informaciju, ali hajde da vidimo, nikad se ne zna.
Da, preživeće navijače celog sveta i bez
ja sam sigurna da hoće,
Da, hvala vam, pratit ćemo šta se dešava. Drago mi je što smo uspeli da, zahvaljujući svetskom prvenstvu u fudbalu, upoznamo ovu zemlju, da saznamo nešto više o njoj, jer fudbal bude i prođe i svetsko prvenstvo bude i prođe, a o Kataru će se očigledno još pričati i još ćemo imati prilike da mnogo što šta saznamo. Podsjetit ću naše slušaoce za emisiju Rečeno i prečutano. Danas su govorili Sanja Klisarić iz Instituta za političke studije, Vuk Vuksanović, viši istraživač Beogradskog centra za bezbednostnu politiku i saradnik Londonske škole ekonomije i političkih nauka. U našem studiju muzički urednik Jelena Veselinović, tonski realizator Vesna Tošović, organizator Jelena Vradarić. Vas pozdravlja Dušanka Petrović.